Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote suka mbote na beno nyonso bisika beno mebaka masama na kulanda bantangu na betu na nika kikongo betu mezolula beno kulanda mbote. Beno simbati ya uzibuka kama zono na mbaza Lubumbashi ilu kutakanu na ina metala bisalu ya mabanga ntalu na divula DRC Mining Week to sabala mosi na ina metala mabanga ya talu. Kupesa mtu ya Kakamenga kele dikabu ya nene ina mtu lenda pesa na nkundi nandi mtu ya utubamaka mazono na mbanza Butembo na mukembo ya kukanina Kilumbu ya kugulusa bantu na kupesa menga. Kilandi ya kalaka ya nene ya ONU kele ndilaka mambu ya kubaka banketu na kingolo kumaka na mbaza Goma Kilumbu azole yandi kuendaka na hospital ili Afrika kisika banketu inake bakamara na kingolo baka pesa kabao lusalusa munganga. Yawe andikaka mazono mtindu meza bisa beno na mbaza Lubumbashi ilu kutakanu ya nene sambu na ina metala bitini ya kutimuna mabanga ntalu na bakompani ya kesa laka kuna. Mama ya diambu sambu na mvula yai ya kele sambu na kuzaba inki menunga na industri ya mabanga ntalu na repidi mkatiju di Kongo yovanda na kati ya insi to na nganda ya insi. Lukutakanu yai ya bantu abisalu ya mimbongo kete laka mambu wa mabanga ntalu tasala bilumbu tatu na lukutakanu angoba utasusa kuzaba inki mesalama ve mpe ina memanisa kusalama na sektor ina ya kutimuna mabanga ntalu. Samu na yao, mtuadisi ya bisalu ya mabanga ntalu na kati ya divula ya Federation des Entreprises du Congo na Okatanga, bulaka ntsonso samu na ina metala sous-traitance. Kulandana na mabanza na yandi Louis Vantum, atakana, bao kele na banka kalakani, kasi, bame ilama samu na kukota na nzile ya mbote, samu tibao nyoso kuvanda mutindo mosi. Sud Kivu mutindo mesa bisabeno, biro ya société civile, me tadisa mpasi na bao, ya kele na yao na kumona tibi salu, kena kuendila na ntuala ve, na manaka ntombo sono samu na kutunga mpe kubongisa ba territoire kama mosi makumi ia na tano na kati ya kizunga nyoso yai baso ni kaka yao na kati ya rapport ya basikaka na Bukavu na ntangu bao kitaka na territoire bisaluke kuendila na ntwala ve société civile ke lomba nkangu ya kizunga kota adiambu ina bao pesa maboko sambu bisalu tambula mbote bleshinda ni kambala ndinga kenange
yao memona na ti dinaka yai ya mfumu ya insi ke tambula mbote ve dinaka yai ya ke vingila mangolo samu na kumanisa lusosanu kati na babwala mpe mbanza ya nene mpe kufyotu na buntukami na bisika nyonso ata kima ke monana ve kubendana mpe ke kwa mina kati na nkangu mpe kimvuka ya ONU PNUD mutinu yao ke zola kunata babilo ya nkaka na bisika ya nkaka banzo ya nkaka bonso banzo ya leta kele ntete na fondation tina Kilumbu ya bubu na ba territoire nyonso société civile ke boku ta mutindu babe kotisa ya uve na kusalama ya bisalu bao ke bokuta mpe mutindu ba kompani ya PNUD mepona ke zitisa ven kangu ya kitini ina sam na société civile na kabare atampe na uvira bisalu ya bandaka meteremaka sam na kukondwa ya mbongo na kutuba ya bantu ya keteka kabisa dulu na ina metadila mambu ya bilanga na bima nyonso ina bisalu ya kubongisa banzila wapi ke lutilaka bima ya bilanga me bandaka NTTV sam na PNUD na kizunga ya Sud Kivu atan tsobolo mosi takota ve na dinaka ina kana inzalu yaluke talaka manaka nene ya leta kutuba kima mosi ve.
Betuke kwenda na Sud Kivu mbala mingi kana tia mepela na ba inzo yake vwanaka veti muntu wa intimambi metula yao to yake salama kana kitusumukila kasi yake lende kukondwa bukebi na bibuti na yao mtuadisi ya divula ya kutanina ba sivile na Sud Kivu ke benda makuta ya bibuti bata nina bana na bao sambuti baku kitanina bao mosi mpe baina kele finakani na bao na mbaza Goma bafu mtoto kutanaka na ntuadisi ya kizunga ina kele mtu wa makesa samu na diambu ya kutunga lupangu na kisika kele boloko ya munzenze Prince Kiangi kia mwami meza bisati bamesonikila tuadisi ya kizunga sambuti yani tala diambu ina mbote mpamba ve andi fana fengununa kuzaba inki takumina bamkangu ina kevu andaka finakani ya kisika ina mpamba ve kompani to société privée BBA kena kutunga boloko ya impa ya munzenze na sake na bakilometre makumi tatu ya mbaza Goma kisika ina kele CCPI boloko ya munzenze ya unde bao tabaka samu na kusalila bisalu na bao yake na katikati ya mbanza Goma. mutindu mmeza bisa beno kupesa muntu ya nkaka menga kele dikabu ya nene ina muntu lenda pesa na muntu ya nkaka. Ina nde bandinga ya Dr. Emmanuel Amisi intuwa disi ya centre ya transfusion sanguine ya kele na kati ya division provinciale ya sante antenne ya Butembo. Yai mesalama kilumbu ya inza vimba kena kukanina kupesa menga samuna kugulusa luzingu ya bantu. Sambu na yandi mfunu ya kuzwa menga kele mingi na kumona mutindu luzingu kena kuendila baina fana kupesa menga kele diaka mingi ve. Yandi kebo kila bantu ya ntimambote na kulandakana na kugulusa luzingu ya bantu ya nkaka. Dr. Amis Emmanuel, Tubaka Yao, na toala Grefis Salomo.
Les besoins restent toujours énormes par rapport.
Mfunu ya menga tete mingi, beto kena kutuadisa ba zone de santé kuluta kumi awa na Grand Nord. Na bambula emeluta ya kena ba inzo ya mbuku kena kufutusa menga, bambebo ke mingi. Kansi beto kena kukokave kupesa bau, nyonso tu menga. Kukondo ngemba na kizunga ndeke na kunata mafuanga yai na ina metala menga. Ya kena bantu lualaka, iina meba kama na balupitalo mingi, baina ya kena kusosa ba pesa bau menga. Ya kempeta bimfuka mingi kena kukadiaka vio kupesa menga samu na kukondo ngemba. Betme lombo na nkangu kuza pesa menga. Bubu yai baina kena kubela za baka veti baki kuza bela bau diaka. Tala bubu yai bameleka na bamfulu ya balupitalo. Na kutuba ti ya tala kaka bantu mosumosi ve ya metala bantu nyoso. Kupesa menga kediambu ya nzola. Mutina ke pesa ka menga nandi ya nime pesa luzingu mpea kufukisa luzingu ya mutu. Ya kikadwe kitoko mingi yina mutu lenda pesa na muninga nandi mutu.
Betu zabi sati bantu makumi iya pesaka menga na bao kilumbu ya tatu yai na mukembo bongisa maka na Butembo na centre ya transfusion sanguine. Namba zabeni bantu tanu ina ke pesaka menga na bao samura kugulusa luzungu ya bantu ya nkaka katuka bamvula mingi bame pesa bao prime kilumbu ya tatu yai na mukembo ya kukanina bantu ke pesa kamenga samu na kusadisa bantu ankaka. Munkembo ina kesa la maka na kilumbu nyoso ya kumi na iya ya ngonda sambanu mutindu beto kele. Na beni munkembo salamaka na sal toma dakin ya meri ya beni. Prim pesa maka na bantu ina kele ba breve mosi ya bantu ina betu lenda tanga kele prefe detudi ya inzokanda mulongisi mosi muntu ya societe civil mosi kisadi ya bilanga mosi mpe longo ki mosi ya mbanza beni. Kulandana na ntwadisi ya centre transfusion sanguine na beni konso muntu memanisa kupesa makabu ya menga kuluta mbala makumi zole. Bao kezitisa ntangu nyonso kupesa menga na nima ya bangonda tatu. Beto kwenda na Nord Kivu nzietelo yandi mesala na Goma katuka kilumbu ya zole ya sabala beto kele kilandi ya kalaka ya nene ya ONU kela ndilaka mambu ya kubaka banketu na kingolo mambi bake salilaka bau na ntangu ya mvita yandi kwendaka mazono na hospital il Afrika ya Goma lupitalu ina kesa disaka banketu ina baka maka na kingolo lupitalu ina kele na banka kalakani mingi bau tadisaka na mama Pramila Paten mosi ya banka kalakani ina bake na yao yake mutindu ya kusadisa bankento ina baka maka na kingolo diaka bana na bao bake ndi mama kave na kata mabuta kanakento wame baka ndi na kingolo mebuta mwana mabuta na bao kezo la kave kubaka mwana ina mutindu kezabisa yao munganga kahatua kiringa Serge yandi kele direktor ya il Afrika betu kwenda nambaza Kisangani wapisika chef d'état major general ya FRDC memanisa kukuma kilumbu ya bubu yai nambaza Kisangani na nima ya kuyamba yandi na nganda ya avion komanda ya 3e zone ya défense na ina 31e région militaire mpe banfumu yankaka ya bilande makesa lieutenant général Christian Tiwewe kwenda kapesa mbote na ntwadisa kizunga na nima na yao yadfana kwenda na état major ya FRDC ya kele na 3e zone ya défense kulandana na bantango betume kuzwa kuna mbazi yani takwenda na kaya ya Lukusa mpe ya Bahuma kele kaka na mbaza Kisangani. Beto mbikala kaka na kizunga Nord Kivu inzo ya Lusambusu ya Makesa na Goma meze ngila nkanu ya Lufwa na nketo mosi ina kufuaka mwana. Baka ngakayandi na suka sabala meka tuwa kuluta na bisadi ya mambo wa Lukengelo na kartie Mugunga na sudi ya Mbanza. Nkangu ya kartie Munganga na binama adivula ya kutanina bana baleke mevutula matondo na tribunale ya Bamakesa ya kukangaka nkento ina. Mutindu ina nde bau talembika bantu nyoso ya kesala ba imbi ya mutindu ina. Tubaka bau. Awa mesuka bantangu betu bongisa asama na kupesa beno. Matundo mingi na beno nyoso bakadilu wako kulanda betu. Betu mezolila beno kulanda mbote. Mpesuka mbote na Radio Kapi.